Norður er næstur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég held að segja ágætt að hefja þessa ræðu af því að tala aðeins vinnubrögðin við fjárlagagerð. Vinnubrögð sem munu vonandi og væntanlega batnaði kjölfar þess að frumvarp opinber fjármál verði samþykkt og gert að lögum. Vegna þess að mínu mati að þá eru vinnubrögðin við fjárlagafrumvarpið ekkert endilega að best í heimi, en jafnvel ef það væri best í heimi, þá vil ég meina að það sé fyrst og fremst áfellisdómur yfir umhverfinu sem að vinnan á sér staði, sem að lýsi sér í deilum um vinnubrögð hér á bæ. Ég held ekki að það vilji svo undarlega til að akkurat fólk sem að vinna illa lendir á Alþingi, ég held ekki að sé þannig. Ég held miklu frekar að sé umhverfið og ramminn utan það hvernig fjárlög eru gerð, hvernig lagasetninga ferlið er sem að veldur svona hatrumustu deilunum hérna og tilgangslausustu deilunum hérna. Og oft fer svo umræða út í vinnubrögð, vegna þess að við liggum vel við. En ég vona vissulega að frumvarpum opinber fjárlög komi til með að laga mikið af þeim vandamálum, væntanlega verða einhverju hnökrar samt í kjölfæra að því eins og við að búast þegar miklu hlutum er breytt á sama tíma. En burt sér frá því að þá eru nokkur mál sem ég þykir mikilvægt að ítreka hér á innbrá svona í lokumræðunar og fyrst og fremst er það auðvitað hagsmunir öryrkja og aldraðra sem eru að mínu viti alltaf skildir eftir með einum öðrum hætti og það er óþolandi. Öryrkjar geta flestir ekki einfaldlega hægt að vera öryrkjar. Þeir geta ekki fengið launahækkun, þeir geta ekki lagt harðar að sér. Og ef þeir sem geta það, þó að þeim er yfirleitt hegt fyrir það með skerðingum. Og mínum mati eru tekju skerðingarnar hvað versti þátturinn af almannatryggingakerfinu. Og hvort sem umræðir ellilífeyris þega eða örorkubóta þega. Ástæðan fyrir því er að ég tel það kerfi einfaldlega letja og draga úr hvata til vinnu. Og ég sé ekki fram á það að með afnámi tekjutengingar myndi kostnaður við þennan málflokk aukast, allavega ekki mikið. Ég held að það myndi aukast mjög lítið ef nokkuð yfir höfuð. Hins vegar held ég að það myndi auka bæði frelsi fólks til athafna, ég held að það myndi auka efnahagsleg umsvif, ég held að það myndi taka fólk út úr ákveðinu fátæktargildru. Ég vil meina að fátækt sé mjög dýr, þannig að hún í henni felst gríðarleg sóun. Bæði á því þeim hluta vilja einstaklingsins sem að lýsa sér í efnahagsumsvifum og því vali sem að síðan stýrir framboði og eftirspurn. En sömulegis einfallega því hvernig fólk getur lifað sínu lífi hvað frálsast. Að því sögðu, að þá tel ég mjög mikilvægt að endurskoða það kerfi og það er verið að endurskoða það kerfi, en nú hef ég haft þá möntur í nokkuð langan tíma þegar ég ræði við öryrkja og aðra sem ég að bátt að alltaf það maður að segja einhvern veginn að það er nefnda störfum og hún kemur til með að skila bráðum. Og þetta lykilorð bráðum er auðvitað mjög teygjanlegt svona þegar það er að lofa einhverju í framtíðina. En það er eiginlega orðið þannig, og vil ég taka fram sérstaklega, ég vona að svo nefnd skili fyrst og fremst góð verki og ef það krefst tíma þá bara krefst það tíma og stundum er bara þannig. En við þurfum þá að bregðast við þangað til og að mínum mati þurfum að bregðast við með því að auka útgjöld í þessum málaflokki sem ég veit að nýtist ekki að velum að myndi vilja. En í bili finnst mér að verða að hafa það vegna þess að öryrkjar geta ekki sett örorku sína á pásu. Þeir eru áfram öryrkjar á meðan þeir bíða eftir nefndinni og sömuleiðis ellilífeyrisþegar. Þegar kemur að Ríkisútvarpinu þá hef ég löngum haft blandnar tilfinningar til þess að hafa Ríkisútvarp, en ég er hins vegar að hef alltaf endað þeirri hlið að vera hlynntur til vísti Ríkisútvarps á Íslandi. Ef við værum í miklu stærra samfélagi þar sem að hagfræði kenningarnar virkuðu til hlítar, þá væri ég líklega á móti Ríkisútvarpi. Nema reyndar ef ég byggi Bretlandi, það er venns ég sérlegur átáðandi BBC. En það er svona meira persónuleg skoðun heldur en einhver svona hagfræði kenninga bak við það. Hins vegar í svolitlu samfélagi þá tel ég eðlilegt og nauðsynlegt reyndar því miður að einkaaðilar séu að einhver leiti í samkeppni við ríkið á einstaka sviðu og þá sérlega þegar kemur að fjölmiðum. Og það er auðvitað óvenjulegt, en það er margt sem verður óvenjulegt í svo smá hagkerfi og margt sem að einfalla stenst ekki þessar klassísku kenningar sem að ég annars aðhyllist í kenningunni. Raunveruleikinn getur oft orðið mjög frábrugðin. Nefskattur er þó svo skattheimta sem að mér er hvað verst við, minnst hún mjög vond að eila öllu leiti nema því einu að hún aflar tekna. Og það, meðan þetta nefskatts fyrirkomulag er, þá þykir mér mjög mikilvægt að þessi nefskattur dugi fyrir rekstri ríkisútvarpsins, en að því sögðu, þá myndi ég frekar líta í framtíðinu til þess að þessu nefskatts fyrirbæri væri hætt og helst að það væri bannað ef það væri mögulegt. Sem það afspurnum vondur, vond tegundar skattheftur. Og hún bitnar mest á þeim sem að hafa minnsta tekjurnar. Og sérstaklega þeir sem eru að hafa engar tekjur, þeir eru samt að borga einhvern skatt allir. Það verður ekki hefði komist að nefna tvö mál, ég myndi nú að nefna fleiri, ég hefði meiri tíma, en svo náttúrulega vill fólk fara að ljúka þessari umræðu fyrir að síðar. En það eru fangamálin, meiri hlutin leggur til, minna en algjöra nauðsin, minni hlutin leggur til, algjöra nauðsin, 8-10 miljónir. Meiri hlutin leggur til 45 miljónir sem er auðvitað meira en nú þó nokkuð mikið meira en nú en það er samt ekki nóg að mínu mati til þess að koma til móts við lágmarksþarfir fangelsiskerfisins og ég vona að það verði ekki stórslys í þeim málaflokki þegar framlíðar stundin en ég verða viðurkenna að ég hef áhyggjur af því innfalla sökum fjárskorts það er ekki einu spurning stefnu þótt ég hafi aðrar áhyggjur í þeim efnum líka sem ég ætla ekki út í hérna þá Síðast en ekki síst vil ég nefna eitt af því sem að ég tel með því mikilvægara að við fjármögnum með sóma. Það er umboðsmaður Alþingis. Í kenningunni lýðræði sem að gildir á Íslandi þá er Alþingi yfirmaður ríkisstjórnarinnar. Og Alþingi hefur eftirlitshlutverki að gegna. Og það beitir þessu eftirlitshlutverki með ýmsum leiðum. Þar á meðal stjórnskipunar og eftirlitsnefnd háttvirtri en sömuleiðis þessari ágætu stofnun umboðsmanni Alþingis. Og umboðsmaður Alþingis, eins og ég sé það, er framlenging á Alþingi. Og þegar við fjármögnum þá stofnum ekki nógu vel, þá þykir mér það grafa undan trúverðuleika Alþingis. Mér þykir það grafa undan trúverðuleika þeirrar hugmyndar að Alþingi eigi að ráða þessu landi en ekki innfallega ríkisstjórnir. Nú er það hins vegar þannig að ríkisstjórnir innfallega ræður þessu landi, því miður. En það er eitthvað sem við ættum að breyta og ein leið til þess að hjálpa til eða breyta því allavega að einhverju leiti yfir eitthvað tímabil er með því að hafa umboðsmann Alþingis fjármagnaðan eftir þörfum. Breytingar til að minnihlutans kveður á 15 miljón króna uppbyggu fjárveitinga til umboðsmanns Alþingis til þess að hann geti staðið að frumkvæðisathugunum hvað best. Og gleymum því ekki að frumkvæðisathugunir reyndust gríðarlega mikilvægar í umfjöllunum hins svokallega lekamál á sínum tíma. Og ég veit að það er óþægilegt fyrir ríkisstjórnina og það verður að hafa það. Það er þess vegna sem umboðsmaður Alþingis er til. Það er til þess að vera óþægilegur þegar eitthvað bjátar á og þá bjátaði eitthvað á. Og það þurfti frumkvæðisathugun til. Það er sögunum mun það enda sem að mínum mati eitt merkilegasta mál á þessum tiltökum tveimur árum. En meirhlutin hins vegar leggur til að það verði skorið niður 13 miljónir til umboðsmanns Alþingis og rökstuður það með því að umboðsmann Alþingis sé núna í húsnæði Alþingis sem hafi áður verið í leigu húsnæði fyrir það bil 13 til 14 miljónir, 13,5 miljónir upp og niður eins og gengur gerist. En í því felst að hunsað er að það fylgir því hellingskostnaður að vera í einn húsnæði, það er viðhald, Það er kostnaður við mat, við öryggisgæslu, það er ekki enn sem komið er aðgengi fyrir fatlaði hjá umboðsmann Alþingis sem að mínu viti er fullkomin hneisa og á ekki að viðgangast. Þetta er sú stofnun sem má taka við kvörtunum frá borgarunum til Alþingis til þess að hafa eftirlit með yfirvöldum og það er ekki aðgengi fyrir fatlaða. Mér þykir það algjörlega fráleitt. Og það kostar peninga. Það kostar peninga sem að hugsunin var meðal annars að nýta þessar leigutekjur í sem annars þessa peninga í sem annars fóru í leigu. Umboðsmaður Alþingis hefur skýrt sagt frá því margsinnis á mörgum vettvangi að Alþingi þarf að kveða skýrt á það hver ætlunin er til þessara stofnunar. Ég legg til að ætlunin til þessara stofnunar umboðsmaður Alþingis er að hún geti staðið vel að frumkvæðisathugunum og tekið við kvörtun borgarna án þess að það sé neitt vandamál. Og ég lít að það sem grunnstoð lýðræðisins á Íslandi, hvorki meirinu minna eða ein af þeim og allur sá gangur mála í sambandi við umboðsmann Alþingis eins og þetta ætlar að reynast ef atkvæðagreiðslan fer eins og ég vona að hún gerir ekki en hún gerir sennilega að það þykir mér það grafa undan trúveruleika Alþingis og mér finnst að þingheimur allur ætti að taka það vandamál mjög alvarlega
Næstu talar Óttar Proppi, háttvirtur 11. þingmaður